У агульнай аўдыенцыі з папам Францішкам сёння прынялі ўдзел каля 3000 носьбітаў рэдкіх хвароб, якія прыбылі на плошчу Святого Пятра у суправаджэнні арцыбіскупа Зыгмунта Зімоўскага, старшыні папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя і супрацоўнікаў італьянскай дабрачыннай асацыяцыі Джузэпе Дасэці «Каштоўнасці і клопат аб правах». Удзел членаў гэтай дэлегацыі ў агульнай аўдыенцыі з'яўляецца выразам пашаны і падзякі святому айцу за намаганні на карысць хворых і самых слабых членаў грамадства дзеля іх роўнасці ў правах перад сістэмай аховы здароўя. Асацыяцыя, якая носіць імя італьянскага святара, юрыста і тэолага Джузэпе Дасэці, займаецца клопатам пра пакутуючых ад рэдкіх хвароб, а таксама спрыяе наданню большай увагі іх праблем з боку грамадства і медыкаў. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі папа Францішак на працягу доўгага часу размаўляў са сваімі гасцямі і асабіста вітаў іх.